Bauda partean oso irakurketa sakonak egin ditugu aurten, eta orain, ba, behin lanean hasita gauza arinxiagoak eta nahi ditugu, oera sartu eta lotara jarri aurreko minutu horietarako, Aitor Urkola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, nire irakurketa sakonen zalea, nahi zuda partean, metafisika, robotika, lurraren salvazioa, eta antzeko gaietan jardu naiz, hori buruz irakurtzen, eta horregatik ezin ditut aholku garbirik eman gai arinagoei dagokienez, baina badugu Euskal Herrian novela erromantiko klasikoan espezializatua dagoen idazle bat, agian bere idazlanen bat edo aholkatuko diguna. Macarena Sánchez, Arwin Gray, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Novela erromantikoa edo erraza identifikatuta sentitzea sektore hortan, o igual, iraingarria da zuretzat.
Iraingarria ez, baino ez zait iruditzen erreza danik ere ez. Badaude errezagoak eta badaude hain errezak ez direnak ere bai. Badaude esan dezakegu ligero gaudienak bakarrikan amodio hori buruz dihoaztenak, o gaia amodioa bakarrikan direnak, eta beste batzu badaude ere baita, beste gai batzuk ere jorratzen dituztenak. Badaude kritika soziala daukeanak, badaude gai historikoak, eta gaina gai historiko sakonak dauzkatenak, ba ezaki revoluzioak, gudak, eta gaina oso ondo lantzen dituztena, baino bakarrikan gero aparte daukenak maitasun ukitu hori, ba ezakit pixkat arintzeko, agian ez da hain arina ez, baino jendea igual pentsatzen du bakarrekan maitasunari buruz dihoaztenak gai hoiek, eta ez dire hainbeste fijatzen beste gai hoitaz, baino existitzen dire.
Orduan maitasuna dago zentroa, baina inguruari ere begiratu bertzaio, kontestuari begiratu bertzaio.
Existitzen, bai, 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 badaude amodiori buruz bakarrikan dihoaztenak, nik ez esaten ez dihoaztenak, baino dena dagola, bai, bai, bai.
Zure nolakoa dia, asko lantzen duzu dokumentazioa, kopadeneak...
Ba, historia. denatik, nik dauke denatik. Adibidez, niri gustatzen zaide baita pixka bat, kritika soziala pixka bat lantzea. Bai. Ematen du, igual, pixkat katxondeoa dala, baino hor sartzen da kaina pixka bat. Jendia igual ez da konturatzen, eta beste gauz batzutan fijatzen die, baino bueno. Badauzeo zerbaiti.
Macarena, Aitorak esan digu berak udaran metafisika eta robotika eta lurraren salvazioa eta horrelako gaia buruzko liburuak irakurri dituela. Zuk, ze izan duzu eskuartean? Ondartzara zera eman duzu?
Bani ondartzara ez nijoa asko, baino, bueno, nik enderi gustatzez eta adibidez kriminologiazko liburuak. Gero, nik adibidez lan egiten dut radiologian, eta gustatzez zait anatomiazko liburuak, eta... anatomia asko gustatzen eta gero baita, ba ezagut, radiologiazko gaiak eta historiazko liburuak.
Gutxantxetan jarri dugu bidoian, ze irakurketa sakonena eta
aizu, irakurketa eta, sakona gure ere baita gustatzen zaizkigu,
demostrazio egiten. Ta novela irakurtzen duzu?
Bai, beltza gustatzen zait gehien bat.
Egile klasikoak edo badira
bai,
berriak edo
klasikoak. Nei berria ez horren beste, baino haren momentu ontan aina ez irakurtzen J.K. Rowlingena, baino nola idazten du gizon izenarekin Robert Galbraith. Bigarren aina.
Hau da Harry Potterren egilea?
Bai, baino hasi izan idazten beste ez izen batekin, gizonezko ez izen batekin Robert Galbraith da izena. Eta baina ez irakurtzen bigarren liburua, da serie bat. Da...
Eta ez dauka magiarekin zer ikusirik?
Ez da detektibe pribatu betiko historio baten antzera, eta hau konkretuki da idazketa literatur munduan kokatuta, kasua.
Zuk, Macarena, Arwen Gray izen goitierekin idazten duzu novela romantikoa, izan duzu alako tentaziorik, beste izen bat asmatu eta beste arte batzuk zabaltzekoa?
Bueno, ba ez dakit zeren, bukatzen baldin badet egunen batean ere krimenezko historioa, ez dakit zein izenarekin jarriko dut, baino ikusiko dut. Bukatzen baldin badet egunen batean, ikusiko dut.
Macarena, lehen tituluarretan agertu zinen, Amazonen salduena zinelako estatu batuetan, gazteleraz, ez dakit zuzen esan dudan,
bai.
Gazteleraz salduena estatu batuetan, zure liburua. Zer moduz dihoa salmentak eta berriz ere top horretara iritsi zaitezke edo nola dihoa gauza?
Ba, gauza dihoa, ba, nahiko ondo dihoa, ba, lehen gogunen, Australian azaldu nintzen aurreneko postuetan, gauza oso graziosoa da zen gainea, horren gutxi saltzen da leku hoitan erderaz, bat edo bi saltziakin ja nahikoa dala aurreneko postuetan jartzea, bueno, titularra da bat jarri zehala, o bi o hiru jarri zehala, baino fondoa da, o azpian dagoena da, batekin o biekin jarri zehala.
Bi liburu saldu dituzula bai, Australian, eta salduena zarela gazteleraz idatzitako liburuen artean.
Bai, hori da. Beo, jendeak ez du esaten normalen bat saldu dela. Nik bai, ni hola naiz delako.
Orduan, salduena izan zara estatuatuetan, Australian, bai, beste non bait?
Kanadan. Frantzin de bai, baino ja... Bai, zeren zu jartzen dezunen Amazonen zaude sinatu behar dezu esklusiba bat. Zuk indezakezu o sinatu edo ez. Ez balin badezu sinatzen esklusiba hoi, jarri dezakezu zure kontu beste plataforma batzutan, ba, iTunes, ba, nahi foioi bat iruitzez ez, zeren jakin behar dezu jartzen, in behar dezu mugitu, ba, nahi jartzen eta Amazonen, da, nahi, egia esango izu nahi zelako komodita bat. Da, hor jartzen dut eta bere kontu sartzen diela, eta nik kasu asko ere zieteiten, egia esango.
Ja, gero txosten eritxiko zaizu hilabete amaieran, hainbeste saldu duzu, eta Txekian bat saldu da, eta Mozambiken beste bat.
Hoxe da, bai. Hala da.
Gero erantzuni jasotzen duzu, ez dakit, inoiz idatzi dizu Australiako irakurle batek, edo Estatu Batuetako norbaitek, edo esan ez bago gustatu zait.
Bai, beraiek aldezakete jarri kritika bat, o komentario bat. Jendeak ez dauke ohitura, baino indezakete, jarri dezakete. Adibidez, Estatu Batuetan egiten dute. Beraiek dauke ohitura desente jartzeko. Ni ez naiz, niri ez didatik gehiegi komentatzen, baina, bueno, badau jendeak badauzkela 100 piko eta gehiago komentario. Mm-hmm. Ba, gustatzen zaiela, o etzaiela gustatzen, ba, hau iruitze zait oso sosoa, ba, batzu jartzen dizute, ez, sosoa iruitze zaiela, o pila bat gustatu zait, ba, jartzen dizute 5 izartxo, ez? 5 izartxo da gehiena, eta bat gutxiena, ba, denatik edukitzen duzu. Uh-huh.
Eta novela bat sosoa ateratzen danean, urrengoa gatz pixkat izan dezan, zer erantzi gertzaio?
Bueno, ba, hoi da, zuri zegun ze iruitzen zaizun, ez? Nei adibidez, iruitze zait, ez baldin ba diola peatzen historio bateri seksua eranztea.
Hortara ni joan,
Bai. Eske, publikoak sosoa dela esaten baldin badu, normalean da seksurik ez daukela. Generalen.
Ta zuk sartzen duzu?
Pegatzen balin bada, gero gaina zu seksua nola lantzen dezu de baita. Zeren badau jendeak egiten dula seksu oso esplizitoa. Oso esplizitoa. Nei adibidez hori ez zait gustatzen. Gero gaina ematen du, dala, historio guztia estilo batekin da bapaten sartzen dezu. Seksu oso esplizitoa eta egiten dizu moztu bezala. Estiloa guztiz aldatzen dezu eta dala ez dula peatzen bezala. Dez, historio historiko bat, ez? Iten duzu hizkuntza landu pila bat, zeren bareiek ez du gu bezala hitz egiten, ez? Hitz egiten du erderaz esangoet, de bos, de usted, de ez dakiz ez, zu basaten, bapaten esaten balin badezu, segun ze hitz, mozten dizu rollua guztiz, ez? Niretzat, hoi da nire percepzioa. Gero igual beste batzuei gustatzen zaie, ba ezakit, ba balin badauke beraiek kontu hoi histori guztia idela esaten, bere distantziak mantentzen da, ba paten sartzen dieu eta hau balda putetxe bat, ba nei beintzat ez zait iruitzen, gero bakoitzak bere gauzak.
Hor irakurri dugu zure blogean ja pixkat aspertzen hasita ote zauden historio erromantiko klasikoa, eta igual beste genero batzutara salto emateko gogoz edo.
Gauza da, naiz eta nire historioak ezberdinak izan leku ezberdinetan, eta gai ezberdinetaz izan, betire fondoa berdina dala. Eta, bueno, ne gustez zait gauza ezberdinak saiatzea. Eta pentsatu nun, txaturatuta nola neon, ba pixkatzo zer ezberdina gutxenez saiatu. Hasi egin izan, eta hor dauket pixkat, dauket eskema guztia eginda, dauket dena pentsatuta, eta hasi nintzen, Dauzket bi hasita, bi historia ezberdin hasita, bat erromantikoa, bestia beltza. Da bueno, egun baten bat hartzen dut, beste egunean, ba, segun nola nahuan inbozo gogoz, eta bueno, a ber, nola dauzket bi historia, ja bukatuta bat otxailan aterako da arlekinekin da bestia do pendiente gauz batez. Ba, bueno, ateratzen dana aterako da, eta ni behintzat ez nau zauket presiorik, zeren presioa batzutan zure buruan daude. Eta, bueno, ez zindezu gauza presionatu, ateratzen balima da aterako da, eta ez balima da ateratzen, ba, bueno, listo.
Amazoneko liburuek azalik izaten dute?
Bai.
Portadarik?
Bai. Zuk ofizialki zuk egin behar dezu, baina bueno, indezakezu ordaindu bateri, edo balin badakazu lagunen bat kontrolatzen dula Photoshopia eta holako gauza, ba, berak egitea.
Eta zure aukera zein izaten da?
Nire lagun batek egiten dizkite, zeren nik nahi desastre.
Eta ze tipotako azalak izaten dira, ze novela romantikoetako azaletan normalean eta supermerkatuetan sartzen dituztenetan bai. Behintzat, beti agertzen da bikote bat, oso kolore pastelekin, erdi muxuka.
Ba, ni saiatzen naiz hortaz alde egiten. Saiatzen naiz adibidez zertazi joan historioa eta hartzen horko elementuak eta zeo zer ikusi adibidez, ez? Adibidez. Eta gainean nire editorialeko liburuak ez die tipiko parejita musuka edo tipo bat alkandora gabe edo holako gauzak. Bat editorialeko liburuak denak dira neska bat ola zeu zer egiten. Bai. Gaina ez doke zer ikusirik.
Zer da zeu zer egiten?
Ba ez dakit, adibidez, arlekinekoa da neska bat ola hartzen kartel bat elektrokardiograma batekin, bai. Baino bihotz formakin. Eta bestean dau neska bat ola aizia ola helean eta fondo dau gaztelu eskoziar bat, eskozian daulako estena batzuk. Uh-huh. Beste guztietan dau, badibidez, balin badi joazte Parisea, dau Torre Eiffel, beti zeozer elementuren bat historioan agertzen dana. Uh-huh. Baina ez da tipiko historia zeozer, atentzioa deitzen duna. Zeren historia portada tipikoak jendeari gustatzen zaizkio, eh? Jendea askok hori... Bai, hori estudiatuta dau, eta zeozerregatik egiten die. Baina...
Ez da zure
kasua. Daude politxagoak, de baita.
Ta pixura zenbat idazten duzu? Egunean zenbat, edo urtean zenbat liburu, ateratzen dituzu?
Guain gutxigo, da denboraren arabera, eta gogoaren arabera. Adibidez, uda hontan, bukatu nun, zeren jarri nun objetibo bezala, sari literario batera aurkeztea, bukatu nun oso, justu, zeren oso denbora gutxi izan nuen. Eta justu azkeneko gunen aurkeztu nun da en el límite. Eta gero hilabete oso bat egon nitzen ezer egin gabe. Eta oso aspaldi ez nula hori egiten, baina saturatuta nion lanekin, idazteakin da denakin. Eta guain oso gutxi, eske. Egia esango izut, lanekin eta denakin nekatuta nauta.
Azkena zurekin hitz egin genuenean, mahasti batean kokatutako bai. Liburu bat zenuen eskuartean, hori da amaitu duzuna, orain amaitu berri duzuna?
Ez, hori da hasita daukaten bat, dala beltz bat. Bai, ez zeren gaina kasualidadez, mahastiaren asuntoa da, gero, etxe bat erosi dutela, eta justo pistak mahasti batera ematen dutela. Inspirazioa sortezik.
Oso itxura hona bera horrek, eh? Mahastiari behira ondo itxarenak.
Bai.
Horrengo elkarrizketan kasuat hartuz.
Baina ez da romantikoa, Aitor?
Ez, hor azaltzen da, hildako bat, mahastiaren erdi-erdian, ez da oso politia.
Gustatu zaite, bi novela izan, eta animoaren arabera bat idatzi, edo bestea, bi proiektu honik.
Bai, bat da oso alaia bezala, oso graziosoa, eta bestia, ba, beste...
Bueno, ondo legoke bi lan izatea ere, animo zaudenean kasetari izatea, eta beste animo bat egin zaudenean, ba,
tornilok egitea.
Nekazari,
bai, baina, da ejerzizio bat bezala, ez? Ba, saiatzia beste estilo batzuk lantzea.
Ba, ira, idazle gehiago, genero hortakoak hemen inguruan, edo esan egin?
Badaude. Ni bintzat, hemen donostikoak, hemen donostin bizita zarautzen. Pilar Kabero, donostikoa da. Eta, bueno, bai, ni bizkaitarra batzuk ezagutzen ditut, baina ez dauketola, bai, nik ezagutu dintxun kongresuan, Madrilen egon itzenen, eta gero bai, ezagutzen ditut beste batzuk, hemengoa dienak eta han, Madrilen
bizitzen. Idazle kongresua o novela romantiko idazleen kongresua?
Bai, bai, novela romantikoko kongresua, eta, bueno, eta goandikan badaude, kongresu gehiago, ni ez ni joan nintzat, ez dauket planik itzultzeko, oaingoz ez dauket planik itzultzeko, ez.
Ba, udaberrian, Estatu Batuetako Amazonen liburu salduenen zerrendan, gaztelera zidatzitako liburuen artean, Macarena Sánchez, Orwen Gray, eta uda honetan, gauza bera, baina Australian.
Bai.
Ea ze lerroburu gehiago ematen dizkigu zuen.
Ba, irabazten duenean beste titular.
Ez dut uste irabaziko deteni baino, bueno.
Macarena Sánchez, eskerrik asko, eh?
Zuei.
Segi ondo.
Eskerrik asko, berdin.